Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсіз бе? Сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Жеке көлік сатып алуды немесе ұмытылмас саяхатқа шығуды армандап жүрсіз бе? Алайда қаражат жеткіліксіз бе? Әрине кредит алуға болады, бірақ не үшін? Ақырында екі есетіп қайтару керек болады емес пе? Ең дұрысы ақшаны жинау немесе үнемдеу, яғни қазірден бастап келешекте қандай да бір мақсаттарға пайдалану үшін ақша жинау қажет. Мұның барлығы жинақ деп аталады. Өзіңіздің қаржылық мақсаттарыңызға жету үшін бірнеше ережені ұстану жеткілікті. Біріншіден, мақсатты анықтап алу қажет. Ақшаны не үшін жинайсыз? Енді мақсатыңызға жету үшін әрекет жасау керек. Мысалы, сіз пәтер сатып алуды ойластырып жүрсіз. Бұл ретте сізге сабырлық таныту керек. Өйткені бұл мақсатыңызға жақын арада бірден қол жеткізу мүмкін болмас. Бұл мақсатыңызға жету үшін кем дегенде 10 жыл, тіпті одан да көп уақыт қажет болуы мүмкін. Ал зергерлік бұйым сатып алуға, демалуға немесе саяхаттауға ақшаны бір жылдың ішінде жинауға болады. Автокөлік жиһаз сатып алу немесе үйді жөндеу үшін одан көбірек уақыт шамамен 2-3 жыл қажет болады. Тойға немесе оқуға ақша бірден жинала қоймас. Бұл мақсаттардың жүзеге асуы үшін кем дегенде 3 жыл қажет болуы мүмкін. Бірден болмаса да барлығына қол жеткізгіңіз келе ме? Онда ай сайын кірісіңізден 15%-ға дейін ақша бөліп тұруға дайын болыңыз. Қандай да бір ірі зат сатып алу немесе қаржылық қажеттіліктеріңізге ақша жинау үшін қаржылық ұқыптылыққа үйрену керек. Ең бастысы, барлық шығыстардан кейін қалған ақшаны емес, жоспар бойынша ойластырылған ақшаны жинау маңызды. Ал енді ақша жинау жолдары туралы сөз қозғайық. Ақшаны бір жерде сақтау қажеттілігі туындайды. Үйде сақтау ең қарапайым әрі қолжетімді тәсіл. Ақшаңыз үнемі қол астыңызда. Алайда үйде ақшаны сақтау ақшаның күтпеген және қажетсіз заттарға жұмсалуына алып келуі мүмкін. Оған қоса үйді тонап кету қаупі де бар. Бизнесіңізде проблемалар туындаса және сіз ақшаңызды бизнеске салуға бел бусаңыз, бұл ретте де ақшаны жоғалту қаупі туындайды. Жиналған ақшаға алтын сатып алуға болады, ал керек уақытта оны кепілге қойып ақша алуға болады. Алайда сізге ақша шұғыл қажет болған кезде алтынның бағасы түсіп, көп ақша ала алмай қалуыңыз мүмкін. Бұдан басқа банктік салымдарды, депозитті және карточкалық шотты айтуға болады. Ақшаңызды банкте сақтаудың жақсы жағы оның сақтығында, өйткені сіз банкпен шарт жасадыңыз. Оған сәйкес банк сізге сіз енгізген барлық соманы пайызбен қоса қайтаруға міндетті. Дегенмен депозит жағдайында егер сіз ақшаңызды белгіленген уақыттан бұрын шешетін болсаңыз, пайыздардан қағылуыңыз мүмкін. Картада жатқан ақшаңызға есептелген пайыздарды толығымен аласыз, алайда ол депозиттің пайызымен салыстырғанда өте аз. Оған қоса шотқа қызмет көрсету төлемі де алынады. Мамандар ақшаны жинақтаудың әрбір тәсілінде белгілі бір қауіптің болатынын ескертеді. Сондықтан салымдарыңыз азайып қалмай, оған қоса кіріс әкелсін десеңіз, бірнеше тәсілді қатар қолданған дұрыс. Осылайша тәуекелді азайтуға болады. Жинақ ақшаның тиімді және тиімсіз жолдары туралы Қазақстан тұрғындарына КМФ демеу қоры арнайы дайындаған қаржылық сауаттылық бойынша тегін сабақтардан біле аласыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, не болмаса kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты тегін 7474 номер арқылы колл орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғынға тегін өткізіледі.